Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. Авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликаються з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагаються донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося мистецтва художника-передвижника, майстра портретів та історичних полотен Миколи Г. і його цілого циклу картин, що охоплюють страждання Ісуса Христа під назвою «Страсний цикл». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Микола Г. «Страсний цикл». В середині 1970-х років на Блошиному ринку в Женеві місцевий студент Крістоф Вальман побачив у випадкового торгівця великі аркуші з малюнками вугіллям, які лежали просто на асфальті. Вальману малюнки сподобалися, і він купив їх оптом за 100 франків. Роботи були не підписані, тому автор був невідомий. І лише через 14 років визначилося ім'я автора робіт. Ним був Микола Г. А ці роботи – начерки до «Страсного циклу». «Страсний цикл» – це цикл сюжетів, засновані на заключних частинах Євангелій, які розповідають про останні дні земного життя Ісуса Христа, про Його хресні страждання і жертовну смерть. Події цього циклу хвилюють серця багатьох людей. Знято багато фільмів, згадується в багатьох художніх творах, а також є сюжетом для багатьох картин. Чому події, що сталися більше, як 2000 років тому, до сьогодні хвилюють серця людей? Картину циклу Миколи мали важку долю. Вони знімалися з виставок, заборонялися до показу церквою. Народився Микола Г. 15 лютого 1831 року у Воронежі в сім'ї дворян. Батько Миколи – онук французького емігранта, залишив батьківщину ще у 18 столітті, втікаючи від кривавих подій Французької революції. Коли Миколі було лише 3 місяці, помирає мати. Овдовілий батько передає хлопчика на виховання бабусі-поміщиці і кріпацької няні, які вплинули на нього. Саме в дитинстві формується добрий, м'який характер, який завжди приваблював до художника людей. Раннє дитинство Миколи проминуло в селі Попелюхи, нині район Вінницької області. В 1840 році 9-річного хлопчика відвезли до Києва, де його було зараховано до Київської першої гімназії. Пізніше він згадує: «Наближаючись до 48-го року, ідея свободи проникла в замкнуті двері гімназії, і я вже тоді усвідомлював про несправедливість пригноблення особистості і вважав себе зобов'язаним нікого не пригноблювати». Після закінчення гімназії Микола вступає на фізико-математичний факультет, спочатку Київського, а потім Петербурзького університету. Навчання Микола поєднує з відвідуванням Ермітажа і довгими годинами малювання, яким він захопився ще в дитинстві. Одного разу, коли Микола Г. побачив картину Брюлова «Загибель Помпеї», він твердо вирішив стати художником. Тому в 1850 році, не закінчивши університетського курсу, Г. поступає в Академію мистецтв. Результатом його навчання стає картина «Саул в Аендорської ворожки» як взірцевий приклад академічного живопису. В цій картині Г. використав багато прийомів Брюлова. Він зміг передати душевне потрясіння, великі людські переживання. За картину він отримує велику золоту медаль, звання художника першого ступеня і право на поїздку за кордон. Тоді ж до молодого художника прийшли перші почуття. Він одружився на Анні Забілі, сестрі свого друга-скульптора. Навесні 1857 року разом з молодою дружиною він виїхав за кордон.
Якщо б мене запитали, навіщо ви їдете, я б, можливо, відповів – займатися мистецтвом. Однак це була б відповідь зовнішня, а не правдива. Собі б я відповів – залишатися тут я не можу. Там, де широта, де свобода, туди хочу.
За кордоном Ге відвідує Німеччину, Швейцарію, Францію. Кілька років він прожив в Римі, Флоренції. В творчості це був плідний період його життя. В Європі він познайомився з картинами великих титанів відродження, знайшов свій неповторний художній стиль. Він створює серії блискучих портретів, серед яких портрет Герцена, який мав великий вплив на духовність художника. В 1858 році в Римі відбулася зустріч Миколи Ге з Івановим і його картиною «З'явлення Христа народу», після чого художник звертається до біблійних сюжетів. Головними принципами в його творчості на релігійну тематику стає звернення до текстів Євангелія, а також намагання передати власне сприйняття цього, за його словами, вищого твору мистецтва. В 1861 році Ге починає писати «Таємну вечерю», а в 63-му він привозить її до Петербургу на осінню виставку Академії мистецтв. Художник ніби увійшов в кімнату тієї хвилини, коли невір'я Юди стало фактом, кінцевим розривом з радою. Чиста смуга освітленого приміщення відділила його від інших. Його руки поправляють хітон, ніби крила. Він зробив свій вибір і був впевнений у своїй правоті. Все вирішено. Він пішов. В роздумах Христа він втратив свого учня. Картина зробила сильний вплив на публіку. За «Таємну вечерю» художник отримує звання професора, минаючи звання академіка, що було рідкісним явищем для Академії мистецтв. Ге намагається натхненно і стрімко продовжувати розвивати тему, яка йому відкрилася. До євангельської теми художник звертається в різні роки. Але вершиною його творчості стає страсний цикл, над яким він працює впродовж 10 років. Сильний вплив на живопис Миколи Ге стала дружба з Львом Толстим і знайомство з його релігійно-моральним навчанням. Що це за цикл? 1889 року художник пише картину «Вихід Христа з учнями з таємної вечері в Гефсиманський сад». Ге вибирає проміжний момент між таємною вечерею і Гефсиманією. На полотні ми бачимо драму між учнями і вчителем. Їх шляхи тепер розходяться. Фігура Христа завмерла на верхньому майданчику сходів. Вона покрита місячним світлом. Він далі буде один нести свій хрест, а учні опускаються по сходинках в тінь, забираючи з собою важкий тягар розриву з учителем.
Біблія очима художників.
Через 3 роки, 1892-го, Ге пише картину «Суд Сенедріону. Винен смерті». Це полотно написане в червоних тонах. На глядача рухається процесія, в центрі якої первосвященник юдейський Каяфа. Поруч з ним фарисей, священники, музиканти. Щойно були сказані слова «винен смерті». І натовп кинувся до Христа, осудженого, осміяного, який знаходиться в тіні. Однією з останніх полотен майстра було полотно «Розп'яття», яке було прийнято неоднозначне. Глибина відчаю останніх хвилин земного життя Христа і його мученицька смерть, коли тіло повисло на хресті, а риси обличчя все ще спотворює передсмертна мука й останній крик болі, нікого не залишили байдужими. Художник зображає Христа в момент, коли він промовляє слова Боже мій, для чого ти мене покинув?» Розп'яття Микола Ге переписував 10 років. 19 раз. Дуже довго. Він навіть не міг знайти рядок з Євангелії, який би міг стати думкою чи заголовком картини. Під кінець Ге писав про свою роботу. «Я довго думав, навіщо потрібне розп'яття? Для викликання жалю? Співчуття? Вони не потрібні. Розп'яття потрібно, щоб усвідомити і відчути, що Христос помер за мене.
Я струсну мозок людський, я заставлю їх ридати, а не розчулюватися.
Однією із робіт євангельської серії «Г» є полотно Голгофа, на якому художник зображає не саме розп'яття, а стан Христа перед розп'яттям. Вимучений тортурами, Христос закриває обличчя руками, здригнувшись при виді тріумфальної жорстокості і зла, що панує в світі. В центрі циклу знаходиться полотно «Що є істина?», яке було створене у 1890 році. Воно було написане поверх іншої картини «Милосердя», яку публіка зустрігла критикою. На картині перед цим були зображені дві фігури – дівчина, що подає жебраку воду. Вона дивиться йому слідом, задаючи собі запитання, чи не Христос це? Позували художнику його син з невісткою. Ге представив своє власне авторське пояснення євангельського сюжету. Робота не була прийнята глядачами. Тому художник забрав її з собою в майстерню, і через 10 років вона була повністю записана новою картиною «Що є істина?». На своєму полотні художник порушив традицію зображення Христа як зразок краси. Христос в брудній одежі. Тільки в його очах можна побачити розуміння духовного заблудження Пилата, що стоїть перед ним. Монументальна постать Пилата протягує руку в бік Христа. Глядачу здається, що він на ходу задає своє запитання, проходячи повз нього, і це запитання залишається без відповіді, тому що контакт неможливий. «Я художник», – казав Ге, – «і цей дар даний не для дрібниць, не для задоволень і не для потіхи. Дар для того, щоб будити, щоб відкривати в людині, що є в ній дороге. Картина – не слово, вона дає всього лише хвилину. І в цій хвилині має бути все. Якщо ні, то немає картини». Але як згадані на початку малюнки виявилися в далекій Швейцарії? В 1898 році помер великий збирач російського живопису Павло Третьяков. Син Миколи Ге зрозумів, що не буде виконана обітниця створити окремий музей його батька. Тому він забрав із галереї низку батьківських робіт, що зберігалися для організації показів в Європі. Але життя так склалося, що в Росію він більше не повернувся. Син Ге прожив у Швейцарії небагато, мріючи, щоб знайти картинам свого батька місце, де вони б могли зберігатися. Тому погодився на пропозицію знайомої баронеси де Вотвіль, де в кожній залі її замка поблизу Женеви влаштовували щось схоже на музейну експозицію. Після смерті Миколи Ге молодшого в 1938 році всі роботи, що зберігалися в цьому замку, перейшли баронесі. Але в 52-му померла й вона. Наслідники провели аукціон. Картини Ге пропонували викупити колишньому Радянському Союзу. Однак релігійна тематика тоді не цікавила Москву. Доля більшості робіт до сьогодні невідома. А графіка з'явилася на Женевському блошиному ринку. Зараз малюнки викуплені і представлені в Третьяковській галереї. Разом із малюнками було знайдене креслення, в якому послідовно відмічені картини страсного циклу. Ми бачимо, що художник задумав їх як серію літографій, тому що в нього не було надії, що роботи коли-небудь будуть виставлені. Тому Ге вирішив їх видати у вигляді літографії.
Біблія очима художників.
У своїх полотнах Ге виражав своє розуміння життя і перспективи людства. Він сповідував Христа, який говорить про пробудження душі, про переродження людини, хай і пропащої, заблудної, останнього грішника. Це стало внутрішньою темою страсного циклу. І таке пробудження можливе, якщо ми дивимося і розглядаємо останні події з життя Христа. Чи готові ви частіше роздумувати про цю дивовижну жертву, яка була принесена заради нас?